Avaatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 5. iyulu. Havarlar günlüğü hem gözetim programlarımızı eşittirmeden olan günün kağıdın tezelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Merdan Tarih.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Basta havarların kaya verinin kıyfaça mazmuni. Britanya'nın premier ministri Oğuzhanov'dan hat köp gümünitar kümögüne söz veriyor. Türkiye'de iki esker öldürüldü. Malazya'da ağır atletika boyunca yetkinciklerin arasında geçirilen dünya yarışında Türkmenistan'ın sportsmen birinci medali aldı. Şimdi şu ve böyle kabarlarında olarak mazmuni. Britanya'nın premier ministri Oğuzhanov'dan için hat köp gümünitar kümögün verilecektiğini aytti. Şeyledi David Cameron, Britan iskerlerinin Oğuzhanov'dan çıkarılıp aslanacaktığını özünün çıkışında belledi.
Because yes, we will be drawing down some of our troops this year and next year.
Hova, biz şu yılın ve gelecek yılın devamında da öz kuşunlarımızın kâbir bölüğünü çıkarırız. 2014 yılın ahirinden biz harva operatörlerimizi bitiririz. Bizim hazırki muktarda akyal harvalarımız olmaz. Yönü bizim uzak mühletlerin özü arakat nasıklarımız olur. Deyip Britanya'nın premier ministeri çıkış etti. Şeride Cameron, Afganistan'a ediyen saparının devamında Prezident Hamid Karzai ile gepleşiklere geçirdi. Голландияның ақылы істеуді 1995 жылды Босняның Сребреница шәғірінде амал асырын ғырғыншылықты үш мұсылманың үлдірілмегінде Нидерланд әкеметтерінің жоап кәрдігіні қырар етті. Чықарылын қарары көрі Нидерландтың хүкіметі ғырғыншылығын пидаларының масқалаларыны түлі-түлімелі олыр. Сол дөвір Нидерландтың парақыт қоры жүрлеріні Сребреница шәғірінде ерлі халқы қорымағы тапсырық берілікті. Сребреницады Босняның серб қосынларының амал асырын ғырғыншылық 8000 төбірігі мұсылман еркеклері ве оғылынлары үлдірілікті. Нигерия соңқы бір ярым айың дауамында радикал ұсламчы сопорының ағзалар болмақты гуман еділен 100 төбірігі адымы тұсы өтті. Селеді планыстырын бомба хүчімлердің үңін алды. Бұл арды юрдың хопсыздық ресмейлері хабар берілер. Дөгіліс хопсыздық құллығының айтмағын өра Боко Харам топырының ағзалары болмақты гуман еділен адымлар тұсы өтмек чәресі юрдың демразық штаттарында амала ашырылыптыр. Нигерияның демразық күнватыр штады Борноды полицияның меркезлеріні хүчім етмелерді ве бейлік чұдысылырды. Елің басындан вәрі 150 ғолай адым өлді. Бұ жинаеттерің ағылавасының жоап кәртшілігіні Боко Харам өз үстіні алды.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Türkiye'de Kürtlerin köplü ediyen gün orta günde orta heftinde iki tane esker atılıp öldürüldü. Devletin eğitçiliğindeki Anadolu Havar Agentliğinin veren mağlumatına göre nevelli hücumcu iki serjantı yurdun İran ve Irak bilen serhidinde yerleşen Hakkari vilayetinde hücum ediptir. Üç ay mündür nazar bu vilayette başka da iki tane serjant öldürülüptü. Çünkü Amal Asırlı'nın hücumun cevap gerçeliğini indiki hiç kim öz üstüne almadı. İran'da belli yurist yurtta İslam rejimini ağdırmak sinansığında ayıplanıp 9 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Muhammed Ali Datkahı 10 yılın devamında advokat işini alıp barmaqa dağınçılığı hem girdildi. Şeyledi onu özünün önünde Sputnik televizyonesine koyunduğu için $300 meçhüründe jelime salındı. Datka parağı çırk boyunca Nobel bayrağının iyisi ve adım hukuklarının koruyucu Şirin Ebadiyev ile birlikte adım hukuklarının korumak boyunca merkezi dörüdüptü. Muhammed Ali Datkah 2009 yılında İran'da davalı adede geçirilen prezidentlik saylovlarından sonra tutsak edilen aktivistlere suudlarda vekilçilik edipti. Meksika'daki en ulu neşe kartellerin biri hesaplanılan Zeta Stopper'ın esaslandırıcılarının ve yol başlarının biri tutsak edildi. Bu arada yurdun resmileri haber verdi. Jesus Enrique Rijon Aguilar, şu yılın fevralinde Birleşen Ştatların Migrasiya ve Gümrük Kurulu'nun agenti Jaime Sepatan'ı öldürmekte ve onun Amerikan işte soldosunu yaralamakta hem ayıplanıyor. Birleşen Ştatların hükümeti bu hücumla bağlantılı cinayetçilerin tutsak edilmekte hem aydı. Çık mağlumat için 5 milyon dolar müçvüründe fiirlik ıgılan edipti. Өртетін ғады ләхің болуын Газпром компаниясының делегациясы Демразы Кореиді кеплесіклер ечірді. Демразы Кореяның меркізі хабарғылуының берен мағлумытыны өрі. Делегация компанияның правлениясының басшылығының орынбасары Александр Ананенков ел басшылық кетіптір. Май айында Интерфакс хабарғылуының берен мағлумытына лайықлықты. Өртетін дасар разведкі ғылуының басшылығы Михаил Фратков, Ким Чен Ир білен дұсып білелектек проекттер барады ғұрын кетіптір. Малайзияның Пинанг шахрында ағыр атлетика бойынша 20 асы челіне еткіншіклерің арасында кетірілен дүния ярысында Түркменистан спортсмен бүрінші медалі алмағы басырды. Түркмен Ават шахрынден спорт ұстады. 19 асыл Исмайлов 62 килограмм челіне ағырамы категориясында чықыш етті. Hormatly dinleyijilerimiz, siz günün möhüm habarlarının käbi yerleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettirýäris.